ครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบในวันอาทิตย์เพื่อแสดงการประท้วงอย่างรุนแรงต่อการจับกุมตัวเมิ่งว่านจูผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยเทคโนโลยีส์และกล่าวด้วยว่าสหรัฐควรยกเลิกหมายจับสตรีคนดังกล่าวนะครับเมิ่งว่านจูผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินหรือ CFO ของหัวเว่ยถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่1ธันวาคมโดยเจ้าหน้าที่แคนาดาตามคำขอของรัฐบาลอเมริกันนะครับเธออาจจะถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐเนื่องจากรัฐบาลอเมริกันกล่าวหาเมิ่งว่านจูว่าได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับอีกบริษัทหนึ่งที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีให้อิหร่านซึ่งถือว่าเป็นความผิดเพราะว่าสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษอิหร่านอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากจะเป็น CFO ของหัวเว่ยแล้วเมื่อวันจูนั้นยังเป็นบุตรสาวของผู้ก่อตั้งหัวเว่ยอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจีนหลี่ยู่เชงบอกกับทูตเทอร์รี่แบรนสตัดของสหรัฐว่าการเรียกร้องของสหรัฐนั้นไม่สมเหตุสมผลต่อแคนาดาในการให้จับกุมตัวผู้บริหารหัวเว่ยรายนี้ขณะที่เธอเดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์จีนยังกล่าวด้วยว่าจะมีการดำเนินการตอบโต้ตามปฏิกิริยาที่สหรัฐมีต่อจากนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐนั้นพยายามสืบว่าหัวเว่ยนั้นส่งสินค้าที่มีจุดต้นต่ออยู่ที่สหรัฐไปยังอิหร่านและประเทศที่ต้องห้ามอื่นๆหรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งครับผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลทีเซอร์เปิดเผยว่าสหรัฐกำหนดเส้นตายวันที่1มีนาคมเพื่อการเจรจาให้เกิดความบรรลุผลตกลงกันได้กับจีนเพื่อที่จะคลี่คลายปมการค้าของทั้งสองประเทศนะครับนายไลท์ทีเซอร์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐรายการ Face the Nation ว่าสหรัฐนั้นจะเคร่งครัดต่อกรอบเวลาดังกล่าวหากว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการใช้แผนขึ้นภาษีซึ่งขณะนี้ถูกชะลอไประหว่างการเจรจานะครับสหรัฐกล่าวหาจีนว่าจีนนั้นปฏิบัติต่ออเมริกาอย่างไม่เป็นธรรมและทำให้เกิดการได้ดุลการค้ามหาศาลต่อสหรัฐทางการอเมริกันระบุด้วยว่าถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาโดยจีนนะครับความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐและจีนนั้นสร้างความกังวลต่อนักลงทุนทั่วโลกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและในไลฟ์ฟีเซอร์กล่าวว่านักลงทุนควรเชื่อมั่นได้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้เกิดความตกลงกันได้กับจีนหากว่าการเจรจานำไปสู่การปกป้องเทคโนโลยีสหรัฐและการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพบกันในการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20ที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและตกลงกันที่จะชะลอการขึ้นภาษีต่อสินค้าจีนโดยสหรัฐมูลค่า $200,000,000,000ในอัตรา 25% จาก10%นะครับและส่งท้ายครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปได้ยื่นเอกสารเพื่อนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือการทำ IPO นะครับUber เดินเรื่องทำ IPO ในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันกับของบริษัท Lyft คู่แข่งของ Uber นะครับหากว่า Uber ขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกตามที่สื่อคาดการณ์ในปีหน้ามูลค่าของบริษัทอาจจะอยู่ที่ 120,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับการประเมินปัจจุบันที่มูลค่า 76,000 ล้านดอลลาร์ครับพรมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน